كل إيران كلها ربكها إسلامية مطهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بدخيم مشاعة أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفيها شعونها بين لأمي على قل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran.
كان كل إيران لما أزنيم شلوم فهران ومتخيليم تشدورين له يوم شيني 17 بفبروار 2025 ونجيش لخم تتوخني تشويت شل هيوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلقم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
בלב הענייני
מאזינים יקרים, שלום רב. העיתון הבריטי הגארדיאן, בהתייחס למדיניות החוץ של טראמפ, ציין כי נשיא ארצות הברית נוקט בדיפלומטיה בסגנון המאפיה. הגארדיאן במאמר על מדיניות החוץ של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שכותרתו סדר חדש מדאיג מתגבש, כתב כי בעלות הברית של לשעבר של ארצות הברית לא צריכות לנרמל או לתת לגיטימציה לתפיסת הפקרות של טראמפ בעסקאות בינלאומיות. במאמר זה המחבר בהתייחסו להצהרות הפרופגנדיסטיות של טראמפ נגד עזה ולאומים לעקור פלסטינים מארצות אבותיהם, מציין כי שום דבר לגבי הרעיון של טראמפ שעזה צריכה להיות תחת שליטה אמריקנית הוא בהתאם לכללים ומנהגים המקובלים ביחסים הבינלאומיים, אבל המשטר הנוכחי של הבית הלבן אינו מונע מהשיטה הבסיסית של העולם המסורתי, כך שממשל הבית הלבן ישנה את הסדר המסורתי להיות בלתי אפשרי. העיתון הבריטי זה סבור כי הדרישה של טראמפ להעברה בכפייה של 2.5 מיליון בני אדם פלסטינים למדינות ערב השכנות היא אישור ברור לפשע וטהור אתני. מאזינים יקרים, لفی ها گاردین هرایون شی عزا تهفوخ لنوفش یام تیخونی لآخر هشتلتوت شل ارتسوت هبریت لمروت شهو متريد راخوک عدق ده گخوخ میهمت سیوت ترامپ متیخس لازور مکه هم ملخما بلیو اخاد ازوریم هم مرکاویم با علام کما اخوزا نتوشا بی منهاتن هو مسخيك عم خيهم شل مليوني اناشيم بسافة شل يتصران مخيرة مشخات وفشيتوت وموسار شل بوس مافيا هكارديان مدجيش كي جيشا كازو تكبير اتخسر هيا تسيفوت بتكوفا شباه ندرشت جيشا شهنا لخلوتين اقدي لشمر على هفسكتها ايش هشفريريت برتسوعة عزر كل هممشلوت بيزور شل معرف آسيا ملفد ها كواليتسيا ها كتسونيت شل بنيامين نتنياهو بشتاخيم ها كفوشيم رؤوت بي هتعرفوتو شل ترامب مسكنت في هرسانيت ها جارديان كوتيف هشكفا زو روخت جنب كيرف بعلوت ها بريت ها إيروبيوت شل أرصوت ها بريت اوتان مدينوت شعاد لفنه مسبار شافوات رأو ات عطمان بعلوت بريت عطمائيوت شل أرصوت ها بريت اخ كاعت هفينو شي مساكزه اينو كيام بمخو شل ترامب هو مزهرك شلوش كاتيجوريوت لكوخوت متخاريم وأويفيم افشار لعفور بين ها كاتيجوريوت هلالو راك بي متصاوت خانوبا في ها جيشت هتفوت اول لفريت متمشيخت هم مفسست على انتريسي مشتافيم خووت امنا مشباتيت في عراخيم ديمقراطيم اكفار ان ماكوم ببايت هلافان شل ترامب عاد كان تخني تشافو شلوش شلوشيم كان بكل ايران لما زنیم شلوم و هنه خدشوت شل هیوم. انسی اوکراین ولودیمیر زلنسکی بدگوه لتوخنیت شل ممشال ترامپ لهشتلیت عال 50% میهیسو دوت هندیریم بمدینه هتسهیر بیوم شبات کی توخنیت زو اینه میگینه عال اوکراین و ها انترسیم شله. لفي أتار بارس تودي ها وول ستريت جورنال ده ويخ لآخرونا كي كري اوتاف شلن سيار صوت هبريد دونالد ترامب لهشتلي تال مدينوت في ازوريم شونيم كوليل كندا، غرينلاند، تالت بنما في رتسوعة عزة مشك فوت تهكيسم شلو مي رايون ياشان شل همياها اسريم في أخت الفيف معتصموت جدولوت تصريخوت لتصر تخومي هشبعاء والهيجين على انتراسيم هكالكاليم وهبتخونيم شلاهن على يدي كفيت رتصونان على الأخيريم البيم كوروت تكشورتيم ممشال ترامب هتسي على أخرونا لأوكراينا بمهلاخ بكورو شل سرها وتصارها أمريكاني سكوت بسنت بكييف بشني معصار بفبروار هشوتيف كي أرصو تبريت مخانا لفروس خياليم هكدي لهيجين على أوكراينا أم ممشال تمدينة تعني كلارصو تبريت 50% على شليتا على هاي سودوت هنديريم بأوكراينا هتسا شي زلنسكي داخا بشبات وكاوا توخنيت زو ايناه ميجينا على اوكراينا وها انترسيم شله بيوم شبات دفخوم كوروت امريكانيم كي بخيريم امريكانيم يباكشو بكاروف ام نتسيقيم روسيم بسعوديا اكده لفتور تمشبيرها اوكرايني مايكل ماكوول خبير روبوبليكاني بيفيت هنفخاريمها امريكاني مي تكساس آمار بهك شيرزي كي سرها خوتس ماركو روبيو هيو عيتس لي بتخون لقومي مايك وولتس في ستيف ووتكوف هنتسيق هميوخاد شل ترامب لمزرخة تيخون يسعو للسعودية لهنسيها اوكراني هزير بعبار مبني نسيقتها تميخا شل واشنطن بأوروبا وآمر كي هم دينا لو تكبيل هسكيم شالوم شلو يخلو الأوتا بتهليخ همسا أمتان اول وصف به همشیخ سپور هزه سرها گناه سعودی که یم سیخه تلفون هم مکبیلوها امریکانی الخزوک شتوفه پوله هتصفایی. سرها گناه سعودی هنسی خالد بن سلمان عمر بهکشر زه سوخختی هم سرها گناه امریکانی پیت هکسس الخزوک شتوفه پوله بتخومها هگناه. به سیخه تلفون هزو هدگیش هکست ات خشیوود شتافوت هگنه بین واشنگتن لرياد. ترامپ هودیا به عوار شی سعودیه تشکیه 600 میلیارد دلار به ارتسو تبرید وی هو متخنین لهگدیل اتزه لتریلیون دلار. به محلخ که ناتو هریشانه کناسی دونالد ترامپ هتخیس لسعودیه که الپارا شی پولیتت کسف مزومان افورو. همان کل شل ها ارگون لفتو اخسخر شل ایران آمار کی خبره ها اخود ها کلکلی ها اویرو آسیا مبرخی مع الکیوم تعروخا همه تسیگایت ها یخولوت ها یتسو شل ایران. به هتی خسو لنخوتان همشمعوتید و همرشیما شل خبروت ایرانیوت به تعروخات ها ایرو آسیا عمر محمد علی دهکان روش ها ارگون لفتوخ السخر شل ایران کی به روعزه یتسگو هیو خولوت شل یترانیم ایرانیم به مترال یتسه لمدینوت ایرو آسیا و خبروت ممدینوت مه به خبرات به خود هکلکلیها اویرو آسیتی یهیون خود گم کن. لفی اتر پارس تودی ده کان حسیف کی مبخینا پولیتیت لی ایرانی اشی خاسیم توویم عم هم دینوت خبرات به خود هکلکلیها اویرو آسیتی و من کدات مبات کلکلیت بنوصف لختیمت هسکیم سخر خوفشی عم دینوت ایلو هت کبلو خبرات هم مشکی فوت شلانو بایخود. لدفره روش ارگون لفتوخ هسخر شل ایران هسکیم هسخر هخوفشی ایران ایرو آسیا یوشلم وی یوسم بعد خود چایم و مزگرت هسکیم زه یوتسگو هزدم نیوت ربوت لشنه هتصدادیم. هتا روخه بین الومید شل ایرو آسیا تتکیم بی تهران بین هتا ریخیم اسرین وی اخاد عد اسرین وی اربعا بی فبروار هشوتیف و هم دینو تا خبیروت به خود هکلکلیه اویرو آسیتی هودیو عل نخونوتان لهشت تیف بتاروخا. هیش لتسین که ها اخود هکلکلیه اویرو آسیتی هو اخود کلکلی بین ممشلتی هکولیل ات بیلاروس، کازاخستان، روسیا، گرگیزستان و ارمینیا و ایران هی خبیرا مشکیفا به اخود هکلکلی. به 19 بینور 2020 في شالوش خاتمو إيران وهيخود على هسكيم سخر خوفشي. بهك شيرزي عمر سيد محمد أتباك صار هالتعسية هم خروت في هم سخار شل إيران كي يش 240 مليون بني آدم بمدينوت أورو آسيا كولولوت خيلك مي كلوت هياد شل هالسخر ها إيراني شباه 87% مهم مخسيم هم افس. سرها تعسیا و هم مخروط و هم مسخر شل ایران تسیین که هسکیم هسخر شل ها اخود ها کلکلی ها اویرو آسیا تورم لهکل على اسکاوت بین بنکا ایوت بین سوخریم. هر پوپلکه اسلامیت شل ایران و سعودیه شهی خاسیم ها دبلوماتیم بینهم نوتکو بشنت 2016 هودیا به عصرا به مارس 2023 لاخر شناتایم شل مساومتان و سیخوت به هنخیت عراق و عمان و لاخر مسبار یامیم شل پیکیشوت و سیخوت بین پیکیده مزدوت ها بیتخون هل اومی شلشته هم دینوت بی بی جینگ تهران هسکیما لی نورمالیزاسیا به محل خسی خود به ریحان و بیجینگ. های خاصیم بین ایران و سعودیه نخنسو لیدان خداش میاز مارس 2023 اشته هم دینوت نکتوت سعدیم لفتوخ ی خاصیم بلترالیم لآخر شبع شانیم شل متیخوت. אחד הסימנים לנחישותן של טהרן ורייאד לפתח יחסים דו צדדיים הוא הביקורים הדיפלומטיים המתקיימים בין הצדדים. וגורמים מדיניים מאיראן ומערב ומערב הסעודית נוסעים לרייאד ולטהרן, נפגשים ודנים בהתפתחויות האזוריות וביחסים ההדדיים. בהקשר זה, צוות החשיבה ההודי קרן המחקר של נזר רואה בפיתוח היחסים בין טהרן לרייאד כאחד המגמות המשמעותיות באזור, ומאמין שהיחסים בין איראן וסעודיה מורכבים מכדי להיות רק טקטיקה קצרת טווח. אתר פארס טודיי צדהת את סוכנות הידיעות ארנה שדפחה כי עבדולעזיז אל-קשיאן, מנהל מחלקת המזרח התיכון של צוות החשיבה ההודי, כתב בדוח שאזור המזרח התיכון מתמודד עם אתגרים רבים מאז תחילת 2025. השפעות המלחמה בעזה הורגשו בכל האזור, ובלבנון נגרם נזק רב כתוצאה מההתקפות הישראליות. סוריה נכנסה לעידן חדש אחרי בשאר אל-אסד, כזה שמלווה ציפיות ואי ודאיות על עלייתו של ממשל טראמפ לשינויים בינלאומיים ואזוריים. יהיה השפעה או עם לעלייתו של ממשל טראמפ והשינויים הבינלאומיים והאזוריים יהיה השפעה גדולה עוד יותר על המשוואות העולמיות. תמיכתה של הרפובליקה האסלאמית של איראן בהתקוממות הפלסטינית הציגה את איראן כאיום על ארצות הברית ועל המשטר הישראלי, בעוד שהממשל, ממשל טראמפ, מכיר בכך שקמפיין הלחץ המקסימלי נגד איראן אינו יכול להביא את התוצאות הרצויות. בהקשר זה, עמדותיהם האנטי-איראניות של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העלו חשש לריבונות של סעודיה, אותה תיאלץ ריאד לקחת בחשבון. סעודיה לא רוצה להיות מעורבת במתיחות העזה בין וושינגטון, תל אביב וטהרן. המתיחות הזו תשפיע לא רק על יחסי סעודיה עם איראן, אלא גם על יחסי מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ הפרסי עם איראן, ותפעיל לחץ רב על מבנה היחסים הללו. ללא ספק, המדיניות האזורית של ממשל טראמפ בשנת 2025 תהיה שונה ממדיניותו בשנת 2017. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות של היום. למאזינים שלום, והנה פרשנות של היום. אחרי שהצהריים בשבת חלפו ולמרות שחמאס לא שחרר את כל האסירים הישראלים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא פעל בהתאם להבטחתו לפתוח דלתות גיהנום על רצועת עזה. מוקדם יותר בהכרזתו על התנגדותו לתהליך ההדרגתי של חילופי האסירים בין ישראל לחמאס, איים טראמפ כי אם חמאס לא ישחרר את כל האסירים הישראלים עד הצהריים בשבת 15 בפברואר, הפסקת האש בעזה תסתיים, ולדבריו הגיהנום יתממש באזור הזה. עם זאת, חמאס דחה את השחרור החד פעמי של האסירים ללא קשר לאיומי הנשיא האמריקני, והכריז כי יעמוד בהסכם שהושג לשחרור מספר אסירים ישראלים בתמורה לשחרורם של מספר אסירים פלסטינים. בהקשר זה, שחרר חמאס שלושה ישראלים בצהריים של שבת 15 בפברואר,
في إسرائيل من نجد شخررا 169 أسيرين فلسطينيين. خلوفة دواريم إلا بهم شيخ هفسكتها إيش لأخريها هرؤو إت أوف دانو شلها ناسيها أمريكاني بهمور همديني بتخوني كموفان شكده لهباتير ميها شلخوت شلها هفسدها زي ترامب نسا لزروك إت هكدور لما قراش لإسرائيل في عمر شي ممشيلة إسرائيل تصريخة لها خليط هم لهم شيخ أول هفسيك اتهفسكتها إيش بعزة. بمكبيل هو تعان كي يتمخ بخل هخلطة شهي إسرائيليم يكبلو. أفال نرأي شقام إسرائيل لو متكفينت لفاخوت بشلاف زي لخديش شوف اتهم الخما بعزة. سبا أخت هي شي خدوش هم الخماش اللي إسرائيل يسيام التهليخ شخرورها أسيرين من خماس في الروازة يكبيرة تلخط سبنيمية على ممشيلة بنيامين نتنياهو بإسرائيل بأوفن شي موتام ها إفشاري شلها أسيرين هاي إسرائيليم أو هنزك شي نكرام لهم يهي على خشبون ممشيلة إسرائيل ياخد أمزوت إن سكوي لهتصلخة عم خدوش هم الخما بعزة لفاخوت بطوخة كاتصار بعزرة رتصوت أبريد في أوروبا إسرائيل عاستا كل شي بيخولتها بعزة بمشي 15 خداشيم وهارسا كاليل اتها إزور هزة أخ لو هتصليخة لهتقبير علها هتكوم يموت شلها عمها فلسطيني نخو تام شلكو خوت خماس بخل بنوت عزة بمهلاخ ياميم شل آخر هفسكتها إيش برتسوا هر إتا كي لخماس يش عداين كوخ بهشبع ربا بخي ههرق هنورا شل إسرائيليم بإزورز لو باقع بأرقون هلوخيم شلكو خوت هيتكو مموت هفلسطينيم هلالو متصد شيني لمروت شي ترامب ييم شي هو يفتخ بي جهنم عال أزا يوم سي هافخ لماكور شل سافيك كموفان لو بقلال شي هامريكانيم لو يخوليم لهيكيم جهنم بعزا أفال بعتم أم تخلتها هتكفوتها نورايوت شل إسرائيل على عزا بشفيعي بأكتوبر 2020 في شالوش هك جهنم لماسي هو كم بأزراتها أمريكانيم وهيتكم يموت هفلسطينة لو نشبرة هيتكم يموت هفلسطينة لو تشابر على يده خزرة على هجهنم هي إسرائيلي أمريكاني بعزة هبلوف شل ترامب ياتصاريك وهوفيل لهفسيد شلو بهم موري هتصهرايم شل شبات هفسيد شلو رك باقع بخفودو هايشي شل دونالد ترامب إلا قام هيتيل سافيك بكا وود شل هنسيوت شل أرتسو تبريت تودا شنشارت متانو مأزيني مكريم وهرى قام بخدشوت شل هايوم لفي مجازن فورين بوليسي أم جرمانيا لو تفسيك تتميخته بفشعه مشترها إسرائيلي هي تخرز بكاروف بباته الدين هبين الأميين كي شتافة لبشعيم هائل من كدتها مبات شل مدينيو تخوتس جرمانيا من السال شكيم اتهمونتن شله شنفقع بمهلاخ ملخيمة عالم هشنية بخخ شلو مكبليم شوم بكورت على مشترها إسرائيلي هبوشيع كيوم لفي بارتس دودي ما أمر بمجازن زي هتيخيس لتميخها بلتي موتنات شل ممشيلة جرمانيا بمشترها إسرائيلي وتسيين كي برلين مودعت لبشعيمها إسرائيليم أخ إينا مخريزة عالكخ بزيراها تصبوريت زي هوفيخت ممشيلة جرمانيا لشتفة ببشعيمها إسرائيليم هلالو لفي فورن بوليسي همشتار هاي إسرائيلي هشتمش بنشق جرماني توخ خفرتها خوك بين الومي هم أمار كوفيع كي لمرود شي قرميم رشميين جرمانيين موديم بخوقيم متسمساميم كي هاي إسرائيليين بتصوب شعيم بعزة أفال ممشيلة جرمانيا شولتت بخفنا بدعتها كهال لفروخ ميها أخرى يوت لتميخة بمشتارها كوفيش על פי נתוני המכון הבינלאומי למחקרי השלום בשטוקהולם, גרמניה סיפקה כ-30% מהנשק הכבד שקיבל המשטר הישראלי בין השנים 2019 לשנת 2023, כולל מנועי רכב משוריינים ששימשו במלחמה בעזה וכן בתוקפנות הבלתי חוקית של המשטר הישראלי על לבנון ועל סוריה. בשנת 2023 גדל ייצוא הנשק הגרמני לישראל פי 10 בהשוואה לשנה הקודמת. רוב הנשק הזה נשלח לאחר השביעי באוקטובר 2023, תחילת המלחמה בעזה, כולל 3,000 טילים נגד טנקים ו-500,000 כדורי תחמושת. על פי סקרים, כ-60% מהגרמנים מתנגדים להמשך ייצוא הנשק למשטר הישראלי. עם זאת, כמעט כל המפלגות הפוליטיות הגדולות בגרמניה תמכו בהמשך ייצוא הנשק למשטר הישראלי. בנוסף, לאי סביעות הרצון הפנימית, Foreign Policy הצביע על ההשלכות ההרסניות של התמיכה הבלתי מותנית של גרמניה במשטר הישראלי, וציין כי יחסיה של ברלין עם מדינות מערב אסיה הושפעו קשות מפשעי משטר הכיבוש, וגרמניה מבודדת בזירה הבינלאומית. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן כל איראן.